Jeremias Kabanatang 49. Tungkol sa mga anak ni Amon, ganito ang sabi ng Panginoon, wala bagang mga anak ang Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Bakit nga minamana ni Malcolm ang God at tumatahan ang kanyang bayan sa mga bayan ni Amon? Kaya narito ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking iparirinig ang kaingay ng digmaan laban sa Rabah ng mga anak ng Amon, at magiging isang gibang bunton, at ang kanyang mga anak na babae ay masusunog ng apoy. Kung magkagayoy mga aariin ng Israel ang nag-ari sa kanya, sabi ng Panginoon, tumangis ka, O Hesbon, sapagkat ang hay ay nasamsam, magsiiyak kayo, kayong mga anak na babae ng Rabah. Kayo'y magbikis ng kayong magaspang, kayo'y magsitaghoy at magsitakbong parot parito sa gitna ng mga bakuran, sapagkat si Malcolm ay papasok sa pagkabihag, ang kanyang mga saserdote at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama. Bakit ka nagpapakaluwalhati sa mga libis, ikaw na mainam na libis, o tumatalikod na anak na babae, na tumiwala sa kanyang mga kayamanan, na kanyang sinasabi, sinong paririto sa akin? Narito, sisidlang kita ng takot, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mula sa lahat na nanga sa buong palibot mo, at kayo'y mga tataboy, bawat isa na patuloy, at walang mag-iipon sa kanila na nagsisitakas. Ngunit pagkatapos ay aking ibabalik na muli ang mga anak ni Amon mula sa pagkabihag, sabi ng Panginoon. Tungkol sa Edom, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, wala na baga ang karunungan sa Teman, na wala baga ang payo sa mabait, na wala baga ang kanilang karunungan? Magsitakas kayo. Magsibalik kayo, kayo'y magsitahan sa kalaliman, o mga nananahan sa Didan, sapagkat aking dadalhin ang kapahamakan ng Esau sa kanya sa panahon na aking dadalawin siya. Kung ang mga ani ng ubas ay magsidating sa iyo, hindi baga sila mga giiwan ng mapupulot na mga ubas? O mga magnanakaw sa gabi, hindi baga sila magsisigiba ng hanggang magkaroon ng kahustuhan? Ngunit aking hinubdan ang Esau. Aking inilitaw ang kanyang mga kublihan at siya hindi makapagkukubli. Ang kanyang mga binhi ay nasira, at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kalapit, at siya'y wala na rin. Iwan mo ang iyong mga ulilang anak. Aking iingatan silang buhay, at magsisitiwala sa akin ang iyong mga babaeng bao. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, silang hindi nag-uukol magsiinom sa saro ay walang pagsalang magsisiinom, at ikaw bagay yayaong lubos na walang parusa? Ikaw ay hindi yayaon na walang parusa, kundi walang pagsalang iinom ka. Sapagkat ako'y sumumpa sa pamagitan ng aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang Bosra ay magiging katigilan, kakutyaan, kasiraan, at kasumpaan, at ang lahat ng mga bayan niyon ay magiging walang hanggang pagkasira. Ako'y nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa gitna ng mga bansa na sinasabi, kayo'y magpipisan at magsiparoon laban sa kanya at magsibangon sa pakikipagbaka. sapagkat narito, ginawa kitang maliit sa gitna ng mga bansa at hinama kita sa gitna ng mga tao. Tungkol sa iyong mga kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato na humahawak sa kaitaasan ng burol, bagaman iyong pataasin ang iyong pugad na kasing taas ng agila, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. At ang Edom ay magiging katigilan, bawat nagdaraan ay matitigilan at susutsot dahil sa lahat ng salot doon. Kung paano ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah at sa mga kalapitbayan ni Aon, sabi ng Panginoon, gayon walang lalaki na tatahan doon, ni sino mang anak ng tao ay mangigibang bayan doon. Narito, siya ay sasampa na parang leon mula sa kapalaluan ng Jordan laban sa matibay na tahanan, sapagkat bigla kong patatakbuhin siya mula roon at ang mapili siya kung ihahalal sa kanya. Sapagkat sino ang gaya ko at sinong magtatakda sa akin ng panahon at sino ang pastor na makakatayo sa harap ko? Kaya't inyong dinggin ang payo ng Panginoon na kanyang ipinasya laban sa Edom at ang kanyang mga panukala na kanyang pinanukala laban sa mga nananahan sa Teman. Tunay na itataboy sila sa makatidbagay ang mga maliit ng kawan. Tunay na kanyang ipapahamak ang kanilang tahanan kalakip nila. Ang lupa ay nayayanig sa hugong ng kanilang pagkabuwal. May hiyawan na may ingay ay maririnig sa dagat na mapula. Narito, siya ay sasampa at parang agila na lilipad at magbubuka ng kanyang mga pakpak laban sa Bosra. At ang puso ng mga makapangyarihang lalaki ng Edom sa araw na iyon ay magiging parang puso ng babae sa kanyang pagdaramdam. Tungkol sa Damasco, ang Hamath ay napahiya at ang Arpad sapagkat sila'y nangakarinig ng mga masamang balita. Sila'y nangaglulupaypay, may kapanglawan sa dagat, hindi maaaring tumahimik. Ang Damasco ay humihina. Siya'y tumatalikod upang tumakas at panginginig ay humahawak sa kanya. Kalungkutan at mga kapanglawan ay sumapit sa kanya na gaya sa babae sa pagdaramdam. Ano't hindi pinabayaan ang bayan na kapurihan, ang bayan na aking kagalakan? Kaya't ang kanyang mga binata ay mga bubuwal sa kanyang mga lansangan. At lahat ng lalaki na mangdirigma ay mga dadala sa katahimikan sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ako'y magsusulsol ng apoy sa kuta ng Damasco, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo ni Ben-Hadad. Tungkol sa Sedar at sa mga kaharian ng Hasor na sinaktan ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsibangon kayo, magsisampa kayo sa Sedar, at inyong lipulin ang mga anak ng silanganan. Ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kawan ay kanilang kukunin para sa kanilang sarili ang kanilang mga tabing at lahat nilang sisidlan at ang kanilang mga kamelyo at hihiwalayan nila sila, kakilabutan sa lahat ng dako. Magsitakas kayo, gumala kayo ng malayo. Magsitahan kayo sa kanaliman o kayong mga nananahan sa Hasor, sabi ng Panginoon, sapagkat kumuhang payo si Nabucodonosor sa hari sa Babylonia laban sa inyo at may ipinasya laban sa inyo. magsibangon kayo inyong sasampahin ang bansang tiwasay na tumatahang walang bahala, sabi ng Panginoon, na wala kahit pinto ang bayan o mga halang man na tumatahang mag-isa. At ang kanilang mga kamelyo ay magiging samsam at ang karamihan ng kanilang kawan ay samsam. At aking pangangalatin sa lahat ng hangin ang mga may gupit sa dulo ng kanilang buhok. At aking dadalhin ang kanilang kasakunaan na mula sa lahat nilang dako, sabi ng Panginoon. At ang Hazor ay magiging tahanang dako ng mga tsakal, sira magpakilanman, walang taong tatahan doon, ni sinumang anak ng tao ay mangigibang bayan doon. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa ilam, sa pagpapasimula ng paghahari ni Sedekiyas na hari sa Huda, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo, narito aking babaliin ang busog ng ilam, ang pinakapangulo ng kaniyang kapangyarihan, at sa ilam ay dadaling ko ang apat na hangin na mula sa apat na sulok ng langit, at aking pangalatin sila sa lahat ng hanging yaon, at walang bansang hindi kararatingan ng mga tapon na mula sa ilam. At aking panglulupaypayin ang ilam sa harap ng kanilang mga kaaway at sa harap na nagsisiusig ng kanilang buhay. At ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila sa makatidbagay ang aking mababangis na galit, sabi ng Panginoon, at aking ipahabol sila sa tabak hanggang sa malipol ko sila. At aking ilalagay ang aking luklukan sa ilam, at aking lilipulin mula roon ang hari at mga prinsipe, sabi ng Panginoon. At mangyayari sa mga huling araw na aking ibabalik ang pagkabihag ng ilam, sabi ng Panginoon.